Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Tyto výlety budou trochu jiné. Půjdeme po stopách první pozemkové reformy. Navštívíme staré Ždánice, kde stále stojí pomník připomínající tuto vskutku revoluční dobu. Pak vás vezmeme do archivu v Zámrsku, kde mají výstavu věnovanou šlechtě, které se právě pozemková reforma silně dotkla. A nakonec zajedeme do Dolních Ředic, do rodiště Františka Udržala, jednoho z nejvlivnějších prvorepublikových politiků a také autorů první pozemkové reformy. Tedy pojďte s námi na výlet a sledujte, jak se změnila krajina po vzniku samostatného Československa. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety. Dnes budou o první pozemkové reformě. A já tu jsem s historičkou, s paní Ditou Homolovou. Proč k pozemkové reformě došlo? Bylo to nutné v rámci tvoření nového československého státu?
Tak na úvod je třeba říci, že o určité proměně pozemkového vlastnictví, které by bylo, řekněme, spravedlivější, se uvažovalo už na počátku 20. století, už v letech 1905 až 1907, no a eskalovalo to potom zvláště po skončení první světové války, kdy rostl hlad po půdě na venkově.
Kdo tedy vlastnil půdu po první světové válce?
Rozložení pozemkového vlastnictví v českých zemích bylo velmi nerovnoměrné, kdy na jedné straně existovalo nepoměrně velké množství těch nejmenších hospodářství, takzvané trpasličí držby, to znamená do 2 hektarů. No a takoví malí zemědělci se nebyli schopni na základě této trpasličí držby zajistit obživu. Ovšem na druhé straně byly zase nepoměrně velké plochy půdy v rukou několika málo jednotlivců, respektive několika málo rodů, protože tím největším pozemkovým vlastníkem vedle církve, tedy byla šlechta.
S jak velkým množstvím půdy se hýbalo?
Pozemková reforma se realizovala na základě série zákonů, které byly přijímány v letech 1918 až 1920, přičemž klíčový se stal zákon Záborový, který určil, že pozemkové reformě podlehne takzvaný velký pozemkový majetek nad 150 hektarů zemědělské půdy a 250 hektarů půdy veškeré. Přičemž došlo k zabrání 28% veškeré půdy v zemi s tím, že 58% z toho činila půda zemědělská.
Komu všemu byla půda zabírána? Byla zabírána jenom šlechtě?
Převážně šlechtě z toho důvodu, že šlechta zkrátka představovala největšího pozemkového vlastníka v Čechách. Ostatně pozemková reforma tvoří slovy Ferdinanda Peroutky jeden z pilířů první Československé republiky a právě pozemková reforma je jakýmsi symbolem té demokratizace, kdy tedy půda má být zabrána těm velkým pozemkovým vlastníkům, těm bývalým císařským elitám a přerozdělena směrem k lidu, který tu půdu potřebuje a který bude sám obhospodařovat.
Má to v naší historii srovnání s něčím? Možnost státu zabrat, přerozdělit půdu?
No, možná narážíte na pobělohorské konfiskace. Právě ta Bílá hora představovala takový symbol první pozemkové reformy, k němuž se političtí představitelé rádi odvolávali. Tehdy se neustále hovořilo o pozemkové reformě jako o odčinění Bílé hory. Šlechta byla představována jako cizácká šlechta a půda měla být tedy podle této retoriky navrácena zpět českému lidu. Mělo dojít k posílení českého selského stavu. Role šlechty v českých dějinách byla v této retorice značně dezinterpretována. Jednak se zapomínalo na starou českou šlechtu, ale zapomínalo se také na to, že šlechta v 19. století výrazně podporovala české obrozenecké snahy.
My u šlechty ještě chvíli zůstaneme. Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát o první pozemkové reformě s historičkou Ditou Homolovou. Česká šlechta, a nejenom česká šlechta, která měla na území nového československého státu pozemky, byla tímto velmi postižena. Které ty šlechtické rody byly nejvíce postiženy?
Mohli bychom říci, že celkově bylo jednotlivým šlechtickým rodům v pozemkové reformě zabráno zhruba 50% jejich pozemkového vlastnictví. Například v případě Eugena Černina, který byl velmi rozsáhlým pozemkovým vlastníkem, vlastnil velkostatky jak v severních a jižních Čechách, tak i v oblasti východních Čech, a kterému bylo zabráno celkově 56% veškerého pozemkového vlastnictví.
Šlechta na tom českém venkově vlastnila i v poměrně malých obcích honosná sídla, protože ona je měla jako hospodářské dvory, měla tam své správní budovy. Co se s nimi dělo poté, co přišli o půlku půdy?
Tak je to samozřejmě případ od případu. Samozřejmě některé rody na základě pozemkové reformy a na základě velmi vysokých dávek z majetku, které se pohybovaly v hodnotě několika milionů, schudly. Čili neměli peníze na udržování svých sídel nebo na jejich rekonstrukci. Ovšem na druhé straně je třeba říci, že představitelé šlechty díky vyplacené náhradě, byť byla nízká, ale přesto získali jakési volné finanční prostředky, které často vkládali právě do rekonstrukce svých sídel, do rekonstrukce nebo do budování rodinných hrobek, což se dělo ve velké míře právě ve 30. letech.
A jak se Nová republika stavěla ke šlechtě?
Samozřejmě život v první Československé republice byl pro šlechtu obtížný, protože první republika se stavěla k těm bývalým císařským elitám odmítavě. Vlastně jim neumožňovala až na pár výjimek vstoupit do státních služeb, vykonávat kariéru v armádě, v úřednickém aparátu a tak dále. A tedy ta identita šlechty byla v tom období demokratického československého státu po roce 1918 velmi výrazně narušena. A právě i budování těch rodinných hrobek či rekonstrukce rodinných sídel byla jakási snaha o posílení té rodinné identity v tomto změněném světě po vzniku republiky.
Šlechta přišla o pozemky, ale pokud hospodařila, tak to hospodářství bylo vázáno na pozemky, na ten zisk těch pozemků, takže tam měli určitě pivovary, lihovary. Co se stalo s tou komplexností toho hospodaření?
Tak nutno říci, že pozemkové reformě podléhaly i tyto podniky, jako byly právě zmiňované pivovary, lihovary, cukrovary, pily a tak dále. Ovšem, když se ptáte vlastně na tu obhospodařovatelnost, tak to byl právě často argument, kterým se představitelé šlechty snažili dosáhnout zmírnění provádění pozemkové reformy. Protože představitelé šlechty, nutno říci, se pozemkové reformě nechtěli podrobit bez boje, takže vedli prakticky po celé období boj za snížení záboru. Posílali četné stížnosti přímo prezidentu Masarykovi, tak i představitelům vlády a zkrátka dokladovali, že pokud jim bude zabrána půda v tom rozsahu, který požaduje státní pozemkový úřad, tak nebudou schopni obhospodařovat vlastně zbytek půdy a zajistit například zásobování v dané oblasti.
Lze říci, jak se život šlechty v Čechách díky pozemkové reformě změnil?
Tak pozemková reforma významně narušila ekonomickou základnu šlechty, která spočívala právě v té půdě. Na druhou stranu je třeba říci, že způsob života šlechty, založený na tom velkém pozemkovém vlastnictví, se až do druhé světové války nějak podstatně nezměnil. Zásadní změna potom přichází až se končením druhé světové války s dekrety prezidenta republiky, které znárodňovali pozemkový majetek Němců, Maďarů a zrádců a kolaborantů, a následovala v roce 1947 takzvaná revize pozemkové reformy, která měla tedy dokončit to, co se za první republiky v uvozovkách nestihlo, a tedy důsledněji provést pozemkovou reformu na šlechtických velkostatcích. Ovšem tato pozemková reforma reforma byla v úplnosti realizována až po převzetí moci komunistickou stranou po únoru 1948.
Životu šlechty je věnována i výstava v Zámrsku a tam se my půjdeme za pár minut podívat. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují ve státním oblastním archivu v Zámrsku a já jsem tady s archivářkou Markétou Veselíkovou. Vy tu máte výstavu, která je nazvaná Od kolébky do hrobu a je věnována české šlechtě, je to tak?
Je to tak. Výstava prezentuje naše vlastní šlechtické rodinné archivy, které jsou uloženy v státním oblastním archivu v Zámrsku. A jedná se vlastně o takovou ilustrativní ukázku z těchto šlechtických archivů, které tu máme.
Které rody tu máte zastoupené?
Státní oblastní archiv v Zámrsku uchovává celkem 28 šlechtických rodinných archivů 25 různých rodů. Jedná se například o rodinný archiv Aversbergů, Kinských, Šporků, Šliků, Štenberků a tak dále.
Vy tu máte na stěnách pověšeny rodokmeny jednotlivých rodů šlechtických. To jsou originály?
Jsou to originály a konkrétně tyto pověšené na ochoze pochází z rodinného archivu Koloradu Mansfeldů z Opočna.
Na dalším panelu je obecně shrnuta historie šlechty v českých zemích.
Celá výstava je vlastně koncipovaná v rámci životního cyklu šlechty, takže po úvodu následuje narození, dětství, výchova, přes sňatky, potom nějaké zájmové činnosti, kariéru až po smrt.
Tady začínáme tedy narozením, je tady rodný a křestní list. Koho?
A těch rodných a křestních listů je tu víc. Nejstarší je tu z roku 1768, což je teda vlastně opis narození Leopolda Leonarda Tuna. A pak tu máme ještě rodné listy Hermana hraběte z Bubna Litic a Michaela hraběte z Bubna Litic. Ty jsou novější.
Tady jsou i krásné fotografie, to už bude dětství.
Ano, tak dětství je asi takový nejvděčnější. Ilustrativní materiál, jedná se zejména o fotografie dětí, ať už s hračkami nebo s jejich chůvami v kočárku. A máme tu i účty vlastně vystavené za hračky, které se kupovaly k Vánocům.
Investovala šlechta hodně do hraček?
Asi nejspíš bych řekla méně, než si představujeme všichni. Ty dárky pro šlechtické děti nebyly nijak přehnané.
Tady máme účet z 3. prosince roku 1898, takže ve Vamberku u Františka Hajniše milostivá vrchnost z Doudleb zakoupila 2 čerty, 1 čert s ohonem, 3 mikuláše, 2 pany, 1 vozík s koněm, 1 koupací příbor, panenku malou, vlka k natáhnutí, porcelánové nádobí, vlak s pérem, 2 hodinky, panáka akrobata, poté panáka akrobata s perem a 1 kurník. Celkem to bylo 12 korun. K službám vždy ochotný František Hajniš. To je tady krásný účet. Tady je jedna z fotografií a na ní je malý domeček s popiskou dětské hospodářství ve Slatiňanech. Co to bylo?
Je to vlastně takový soubor menších staveb, který se do dneška nachází v zámeckém parku ve Slatiňanech a sloužil šlechtickým dětem k výuce hospodářství. Pěstovali tam zeleninu, starali se o zvířata a ty své výpěstky pak prodávali svému knížecímu otci a učili se tak vlastně hodnotu práce a peněz.
Kdo by si s nimi tatínek smlouval?
Těžko říct.
Další panel je už věnován výchově a vzdělávání, takže dbala šlechta na vzdělání svých dětí?
Ano, výrazně. Byl to vlastně jeden ze základů výchovy.
Máme tady vysvědčení. Vysvědčení už je dokonce z Republiky Československé z roku 1924.
Ano, jedná se o vysvědčení o zkoušce žáka soukromého, což znamená, že vlastně i v téhle době si děti ještě učili doma se svými vychovateli a na veřejných školách skládali pouze zkoušky.
Václav Norbert Kinský měl ze všech předmětů prospěch velmi dobrý. To znamená jedničku pravděpodobně.
To znamená jedničku.
Takže to byl vzorný žák.
Ano, byl.
Jsme u dalšího panelu cestování. Jak šlechta cestovala? Co se vám tady dochovalo?
Dochovaly se nám například cestovní pasy. Máme tady ukázku cestovního pasu z roku 1874.
Jsou to fotografie od moře?
Ano, jedná se o fotografie z cesty šlechtické společnosti do Egypta v letech 1908 až 1909 a zachycují například kněžnu a knížete Auersperga před egyptskými pyramidami.
Z těch panelů tady je vidět, že šlechta cestovala, sportovala, účastnila se různých společenských záležitostí. Změnili svůj životní styl nějak v době první republiky?
Tak částečně určitě ano, ty okolnosti je nutily a šlechta se musela přizpůsobit novým podmínkám.
Oni přišli o své šlechtické tituly?
Ano, hnedka v roce 1918 zákonem číslo 61 přišli o šlechtické tituly. Ale takovou největší změnu pro ně znamenala právě pozemková reforma, kterou přišli o velkou část svých majetků.
Šlechta pozemkovou reformu určitě nevítala. Jak se k ní ale stavěli rolníci, malorolníci na venkově? Na to se půjdeme za pár minut podívat do Starých Ždánic. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na kraji Starých Ždánic a se mnou je tady Petr Mike z okresního archivu z Pardubic. Pane Mike, Staré Ždánice pamatují na první pozemkovou reformu, vybudovali tady památník. Kdo ho vybudoval a kdy?
Tak jak nás informuje nápis na pomníku, byl odhalen 19. července roku 1925. Přičinilo se o něj místní sdružení republikánského dorostu, což byla mládežnická organizace agrární strany, která sdružovala mladé lidi od 14 do 30 let.
To je obvyklé, že pozemková reforma má svůj památník?
V rámci naší republiky to není žádná rarita, ale co si tak z hlavy vybavuju, na Pardubicku, kdo ví, jestli není jediný, nebo já aspoň o nějakém dalším nevím. Ten pomník je tvořen žulovým balvanem, který pochází z lomu Ucholtic a stál tehdy 2,5 tisíce korun.
Pomník je teď zrenovovaný, on stál vždycky na tomhle místě?
Ne, původně stál zhruba o 20 metrů blíže silnici oproti současnému stavu. V té době a ještě dlouho potom zde byla obyčejná polní cesta a pomník byl dlouhá léta zarostlý v křoví u té polní cesty, několik set metrů za vesnicí. Můžeme se domnívat, že do jisté míry to možná paradoxně bylo i jeho štěstí, že kdyby třeba byl umístěn někde více na očích, takže by byl třeba za minulého režimu odstraněn, neboť tehdy se asi nehodilo moc připomínat věci, které by souvisely s agrární stranou, která byla vůči politickou silou za buržoazní první republiky a velkým soupeřem komunistické strany. A je možné, že kdyby byl ten pomník více na očích, tak že by byl odstraněn.
Vám se v archivu dochovalo něco z té doby, kdy se pomník stavěl?
Existuje článek ve sborníku Krajem Penštinu z roku 1929, který právě o okolnostech výstavby toho památníku informuje. A podařilo se nám najít i článek v listu agrární strany Východočeský republikán, kde je pozvánka na slavnostní odhalení tohoto památníku.
Jak to tenkrát probíhalo? Byla nějaká veselice?
Takovéto slavnosti se neobešly bez slavnostního průvodu, který vyšel od hostince paní Žilkové. V čele jelo bandérium selské jízdy. Slavnostní projev pronesl generální tajemník agrární strany inženýr Jindřich Žilka ze Starých Ždánic. A po projevech dalších slavnostních hostů následovaly státní hymny a pomník byl odevzdán do správy obce. Následoval koncert v zahradě pana Kučery a celý večer byl zakončen veselicí v hostinci u Černíku.
Proč se vlastně tenkrát takové pomníky něčemu jako je pozemková reforma stavěly?
Tak byla to spontánní radost a vděčnost právě za provedení té pozemkové reformy, že se lidem na venkově vlastně dostalo přídělu zemědělské půdy, byť tady ta půda nebyla zadarmo, museli ji samozřejmě zaplatit, ale musíme si uvědomit, že dříve oni k té půdě v době, kdy ten velkostatek měl na půdu monopol, tak se k ní jako nemohli dostat žádným jiným způsobem.
Dá se říct, že ta pozemková reforma zlepšila sociální situaci na vesnici?
Určitě ano a byl to jeden z hlavních důvodů, proč se prováděla. Změnila se struktura té pozemkové držby, kdy vlastně nejvíce byl posílen početně stav středních a větších sedláků, ale pomohli si i drobnější rolníci nebo takzvaní kovozemědělci. Zlepšila se vlastně sociální situace všech a právě na znamení jako vděčnosti nad těmito vpravdě revolučními změnami, tak byly stavěny tyto památníky.
Je nutno dodat, že ty texty, které na těch pomnících jsou staré 100 let. V prst volnou zadřou zas české pluhy, které po staletí pot náš pily. My sami sklízet budem, co jsme sily, a volní volných budeme zas druhy.
Já tady bych třeba ještě doplnil jiný příklad z památníku, který se nachází poblíž obce Hlízov na Kutnohorsku, kde je dokonce nápis: na památku provedení pozemkové reformy postavili osvobození potomci ujařmených praotců. Dneska se stoletým odstupem na nás takováto vyjádření můžou působit možná až trošku pateticky, ale myslím si, že to právě krásně dokumentuje ducha té doby, tu revoluční atmosféru, určitě tu spontánní radost lidí z té provedené pozemkové reformy a určitě i takové naděje, které si oni od toho státního převratu a těch věcí s tím souvisejících slibovali nějakou naději prostě na budoucí lepší život. Nakolik se ty jejich naděje splnily nebo nenaplnily, to my už dnes z historie samozřejmě víme.
Jak jistě slyšíte, na nás se žene bouřka, tak my se jdeme schovat a za pár minut budeme pokračovat dál. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Dolní Rovni a já jsem tady se starostkou s Ivou Vinařovou. Paní Vinařová, vaše obec se může chlubit jedním velmi významným rodákem, který je spojen s pozemkovou reformou, o které jsou celé dnešní výlety. Kdo to byl?
Tak byl to pan František Udržál, který byl rodák z obce Dolní Roveň. Tady měli statek asi 300-400 let, rodina Udržalová, a samozřejmě k půdě měl pevné pouto a obec mu vděčí za mnohé.
Byl to tedy velký hospodář?
Byl to velký hospodář, byl to velký národovec, on už fungoval ve sněmu ve Vídni a potom jako poslanec a předseda vlády a ministr národní obrany za první republiky.
On přestože pocházel ze statku, tak on studoval?
Přestože pocházel ze statku, tak studoval, takže měl patřičné vzdělání a elán, chuť něco pro svoji vlast udělat.
František Udržal stál u vzniku nové Československé republiky a nutno dodat, že se také podílel na pozemkové reformě, která byla jedním ze základních pilířů vzniku Československého státu. On byl ze statku, takže on ty poměry na vsi dobře znal.
Znal to a věděl, co je potřeba pro to, aby se dalo řádně hospodařit, takže on se zasloužil vůbec o rozkvět českého venkova tím, že tady byly vodohospodářské stavby, meliorace, regulace toku, takže jo, on ten zájem byl všeobecný a velmi široký v té době.
Pan František Udržal žil celou dobu tady?
Ano, žil celou dobu tady. Statek spravovala jeho manželka, měli syna a 3 dcery, takže já si myslím, že i díl zásluh o rozvoj bychom měli přičíst jeho manželce, která se starala po dobu jeho veřejné činnosti o řádný chod statku.
On se přátel s mnohými prvorepublikovými politiky, také s prezidentem Masarykem. Traduje se, že Masaryk dokonce byl i tady na svatbě jednoho z jeho dětí.
Přátelil se velmi s panem prezidentem, byl několikrát v Rovni, navštívil svatbu dcery jeho Marie, později Košťálové, dokonce tady v Rovni přespal. Máme v kronice zaznamenán jídelníček ze zemědělské školy, co bylo nabízeno při návštěvě prezidenta, krásné menu.
Dolní Roveň byla považována za vzorovou zemědělskou obec už za doby první republiky. Předpokládám, že za to bude František Udržal určitě nějakým způsobem moci.
Byla to jedna ze zásluh Františka Udržala, který pomáhal rozvoji obce. Bylo tady založeno vodní a meliorační družstvo, bylo tady založené řepařské družstvo, byla zbudována regulace potoka Lodrantky a řeky Loučné, byla zbudována lokální dráha. S jeho osobností je spojeno skutečně velký rozvoj obce. Telefonické spojení už bylo v roce 1900, 1904 poštovní úřad, 1912 elektrická energie a všechny krásné význačné budovy, které doposud zdobí Roveň, jsou mimo jiné zásluhou Františka Udržala.
Konec konců i obecní úřad, ve kterém zrovna stojíme, tak i ten byl postaven zásluhou Františka Udržala.
Je to autorské dílo Karla Řepy, budova je památkově chráněna. V současné době ji rekonstruujeme, ale je to všechno uváděno do původního stavu z roku 1932, kdy ta budova byla otevřena. Další krásné význačné budovy, které v Rovni jsou a stále velmi dobře fungují, je základní škola, původně dětský útulek Červeného kříže, o což se zasloužila Alice Masaryková, kde fungovala už od těch 30. let jakoby mateřská škola. Budova Sokolovny. František Udržal byl význačný sokol, byl velice fyzicky zdatný. Byla tady zemědělská a hospodinská škola od roku 1924 a v neposlední řadě si zasloužil o dlážděnou silnici v Rovni. Takže těch věcí a staveb je skutečně nespočet.
Kdyby nebylo Františka Udržela společně s Antonínem Švehlou, tak by zřejmě nebyla pozemková reforma, anebo by byla jiná pozemková reforma. Vy tady na obecním úřadě máte ve vestibulu jeho bystu a ve vaší kanceláři visí i jeho obraz.
Je to portrét pana ministerského předsedy Udržela na koni, kterou věnovala rodina Udržalova obci Dolní Roveň, a je to od význačného malíře pana Mandlera. Skutečně je to i tedy kůň, který přežil pana ministerského předsedu Udržela asi o 2 roky, který je velmi krásný. A je to autentický obraz v pozadí statku v Dolní Rovni, a v té době ten malíř tady maloval i všechny členy rodiny, včetně vnoučat.
Jak se vám ten obraz tady ocitl?
Jak jsme k němu přišli darem od vnoučat pana ministerského předsedy Udržela v roce 2001.
Žije dnes z rodiny Udrželových někdo v Dolní Rovni?
Bohužel ne. Jedna vnučka žije na Olomoucku, jedna v Praze a střídavě ve Švýcarsku, takže bohužel tady nikdo z potomků nežije, protože rodinná vila byla prodaná do soukromých rukou, takže se nedala restituovat, navrátit rodině zpátky, která o to velmi stála, ale bohužel se to nepodařilo.
František Udržel se nedočkal rozpadu republiky, nedočkal se příchodu Němců, zemřel už v dubnu roku 1938. Měl vládní pohřeb?
Měl vládní vojenský pohřeb, zúčastnila se ho téměř celá vláda. Zastoupení z čistých států tady bylo, čili to byl velice důstojná rozloučení v atmosféře předválečné. Je takové povědomí o tom, že on tak velice těžce nesl tu představu, že se řítí ohromné nebezpečí na náš stát, že prostě to neunesl a v podstatě odešel během pár dní na mozkovou příhodu. Mimo jiné jako zajímavost i Baťa poslal kytici, která byla schozena na hrob při pohřbu, takže to bylo velice krásné, velice důstojné, ale bohužel jsme přišli o velkou osobnost.
A tady před obecním úřadem v Dolní Rovni končí dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. A já už se s vámi loučím. Udělejte si do krásné české krajiny výlet a vzpomeňte si přitom, jak zásadní proměnou za posledních 100 let prošla. Tedy hodně štěstí na rozcestí, milí posluchači. Loučí se Šárka Kuchtová.